Adventist World Radio,
The Voice of Hope.
Radio feony fanantenana
na ny AWR.
Ny olona rehetra dia samy nomen'Andriamanitra fahaizana sy saina afaka mieritreritra sy mandinika avokoa. Kanefa raha nitrondro ohatra ny tsarainao amin'ny fomba fiakarany azo dia ho hitanao fa tsinotsinona izany. Ianao indray aza ny tokony eritreritra hoe zavatra mitombona ve zany eritreritro izany. Noho izany ry mpiaino ajaina, aza malaky mitsara olona e, satria indray andro any dia mety ho ianao indray no eo amin'ny toeran'ilay trondro teo. Eny tokoa, isika rehetra izao dia samy noforonin'Andriamanitra hanana ny maha izy azy avokoa. Mety misy zavatra hainao sy talentanao fa tsy hain'ny hafa, ary mety misy zavatra manavanana sy hain'ny hafa fa tsy hainao. Olona voatokana avokoa isika rehetra, ka tsy tokony hifampitsara na hanambany sy iomeny hafa raha tsy hainy ny zavatra hainao. Ahoana hoy ny apôstôly Paoly ao amin'ny Korintianina voalohany toko fahafito ny andinin'ny fahafito, hoy izy hoe: fa tiako tahaka ny olona rehetra, kanefa samy manana izay fanomezam-pahasoavana nomen'Andriamanitra azy avy, ka ny anankiray toy izao ary ny anankiray toy izao kosa. Zarazaraina ho samihafa ny fanomezam-pahasoavana, hoy ny voalaza ao amin'ny Korintianina voalohany toko faharoambin'ny folo andinin'ny faefatra ka hatramin'ny faenina, nefa ny fanahy dia iray ihany, ary zarazarainao samihafa ny fanompoana, nefa ny tompo dia iray ihany, ary zarazarainao samihafa ny asa, nefa Andriamanitra dia iray ihany, izay miasa ny zavatra rehetra amin'ny olona rehetra. Miarabantsika rehetra manaraka izao fandaharan'izao indray. Efa vonona tsara sika raha kizy anaraka tantara. Fa ho no aloha e, ianao ve rehefa atsony dada na atsony neny ianao raharaha kely isan'andro dia faly sa tezitezitra sa monimonina vao manao izany? Tsara ve izany toetra izany raha kizy? Ndeha ary sika anaraka ity tantara iray ity dia hiaraka indray lesona avy amin'izany. Meno tsara daholo an.
Faly neny!
Tantara no soratany eky andrenesanao any Danta sy Fanja.
Lila!
Lila! Lila!
Tonga indray. Ahoana tompoko?
Mba miangavokely neny raha mba mety amin'izay, fa tena vizana torovana nanasa lamba be. Ka zao e, mba mifoaza maraina izay dia mba areto ny afo. Rehefa vita izay a, dia manokoana sakafo.
Aleo modikena aloha androany, sao ho zatrazatra ny eny, zatsy miditra amin'izany. Ny eny kosa e, za koa nge mba visaka e.
Fa ahoana indray?
nanosika kalesy, nanao dimba zay elabe dia avy eo nanao kanety. Ifo maraina mangatsika sady ny andro zao ririnina. Alô, ataoko e. Tsy maninina.
Ah, dray. Faly neny faly be. Misy akongo telo retsy an-tana lay voanse. Zao lila, zaza endrim-paka to a, mahafinaritra neny de mahazo valiso.
Oe, saotra neny a. Aleo ny akondro alaiko de arapako avy atrany. Sady lila fizambizana avy tany an-tokotany. Oay, sy de falifaly ery ay mbola ifomaraina moa. Sy ho hitako kora tavafo.
Ndry faly neny fofo. Ny volany sy ny lovia jereo milamina avokoa. Andray e, efa masaka ny loka, efa masaka ny vary, ny voatabia sy karoty efa vita lasary. Tena faly a, tena faly a e. Endry ny zanako.
Ndry faly ery la neny tiako. Manomboka androany ny akamoana dia ariko. Sady fifanampiana ny ato an-trano a, vo maiky ho faly neny raha ho alaiko zao ny rano. Neny a, neny ô,
ahoana izay lila?
Ny hoe mifanampoka y tena ilainy e.
E mariny zany
ka zao loharanena ny vary maraina fa lila kosa atsaka rano vetivety ho fenoko avokoa rehetsy siny kely rehetsy ka mety sa tsy mety.
Dresy, tena mety zany lila. Ny asa mandrara andao iarahana mamita. Tena mirereny neny mananjanaka ny se sady ny makarano angery lila mampatanjaka ny fe.
Zany mihitsy ho azy ny eny a, voatra hetsika amin'ny vatana de tao malemilemy. Hoe misaotra an'Andriamanitra nanala ny akamoko. Tena sambatra fanovainko ny foko. Neny ô,
ahoana lila?
Manomboka androany a, hiara hiasa tsika roa.
Izay mihitsy.
Efa lila vaovao a, lila kely pakato.
Ah, faly neny.
Iza amintsika rak'izy ny te hiara-palitohan'ny lila sineny. Tsarovy tsara fa ny zaza endry bakato ti manampy ny hafa, manao ny anjararahany ampifaliana, de tena mahafaly an'ny dada sineny, mahafaly an'ny zoky ary indrindra mahafaly an'i Jesosy. Anampy anao anao zany Jesosy a, raha toa ka mangataka amin'ny fanampiana isan'andro ianao. Zany a, de manome fotoananao amin'ny manaraka indray ary ô.
Antokom-pihira taratry ny fitiavana hitaosy.
Fotom-pahasambarana ny fahazazana raha eo hitadasy neny. Ka ny fankatoavana trany atrany no atoro ny azy ireny. Olombalona teny tanora andimbiny ray aman-dreny. Ka savelizy ho fotsy rora no avisa ianatromeny.
AWR
zay lay onjany fanantinana.
Jesosy no atra tena mazava raha tamin'ny fahazazany. Tafo izy teny eo lalandava asoanao re izany. Olombalona teny tanora andimbiny ray aman-dreny. Ka safelizy ho fo izay anatro meny. Mandalo mielina ny eto an-tany ka mety ho feno tomany. Raha te ho maro andro tsy anatsiny ajao ny didy fatimy. Olombalona teny tanora andimbiny ray aman-dreny. Ka asa velizy ho fotsy rora ho avisa ianatro meny. Olombalona teny tanora andimbiny ray aman-dreny. Ka asa velizy ho fotsy rora ho avisa ianatro meny.
WR manolotra hoanao feony fanantena. Dia misaotra an'Andriamanitra hatrany isika noho ny fahafahantsika mandray fananarana, fianarana, fampahirezana avy aminy amin'ny alalan'ny fianarana ny teniny. Miaraka aminao hatrany namanao mpiara-mianatra ny tenin'Andriamanitra aminao Elion Andriamitantsoa. Milohan'ny hanokafantsika ny tenin'Andriamanitra dia manasanao izay mba hiaraka hivavaka aminay. Rainay izay ny an-danitra, ho amasinany ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, atao any ny sitraponao ity an-tany takany ny an-danitra. Meonao anay anio izay hanina sahaza ho anay, na ranofo na ara-panahy. Handinika ny teninao izay tompo, mangataka anao izay mba hampianatra anay amin'ny alalan'ny fanahinao masina. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Dia mitohy hatrany ny fiarahantsika mianatra ny fifandraisana mitondra ho amin'ny famonjena. Efa niarahantsika nianatra teto ireo lesona izay nomen'Andriamanitra antsika tamin'ny alalan'ny fifandraisana nataony tamintsika mba hitaomana antsika hiveriny eo aminy indray. Nisy fampiarana tamin'izany. Tamin'ny fahalavontsika olombelona dia nanao ny dingana voalohany ilay Andriamanitra izay nanana ny rariny. Dia taomina koa isika zanak'Andriamanitra mba ho zanak'Andriamanitra mampiavana ary ho afaka manao ny dingana voalohany tahaka ny nataon'Andriamanitra na dia manana ny rariny aza. Izany ilay atao hoe fifandraisana mamonjy. Namporosian'ny tenin'Andriamanitra isika tamin'ny alalan'ny apôstôly Paoly Filipiana 2:3-4 mba hiray saina, iray fitiavana, iray fo, iray hevitra. Ary izany no fampiarana ilay vavaka nataon'i Jesosy eo amin'ny Jaona 7:10, manao hoe mba ho iray ihany izy rehetra, mba hahafantaran'izao rehetra izao, izao tontolo izao, fa ianao no naniraka. Ny fifandraisantsika akaiky miray saina, miray fitiavana, miray fo, miray hevitra zany a dia misy fandraisany akaiky eo amin'ny vokatra izay andrasantsika dia ny alalan'izao tontolo izao, fa Kristy dia ny ran'Andriamanitra mba hamonjy azy. Fa rehefa tsy hitan'ny olona izay isika miray saina, miray fitiavana, miray fo, miray hevitra izay a, dia tsy ho azo atao mihitsy ny mamita ny asa fitoriana ny filazantsara. Fantatry ny olona foana hoe mody miray, mody miray saina, mody miray fo, firaisana diplomatika, fa tsy tena firaisana avy amin'ny asan'ny fanahy ekentsika hiasa eo amin'ny fiainantsika. Ary dia tsy misy vokany raha vao tsy izay vokatry ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra izay, ary andramantsika hiainana izay no misy vokatra atonga nyity asa ity, ny asa fitoriana filazantsara ho vitaingana. tsy ho haintsika amin'ny herin'ny tenantsika izany hoe hiray saina, hiray fitiavana, hiray fo, hiray hevitra izany. Fa kosa rehefekentsika ny manao fampiarana an'izany amin'ny alalan'ny herin'ny fanahy masina ekentsika hiasa amin'ny alalantsika, dia azo atao ny manao izany ho zava-misy. Ahoana hoy ny voalazan'ny apôstôly Paoly amin'ny fampiarana an'izany amin'ny fanetretena, Filipiana toko faharoa andinin'ny fahatelo tapany faharoa sy ny fahefatra, amin'ny fanetretena. Amin'ny fanetretena dia aoka samy ianao ny namany ho mihoatra noho ny tenany. Aza samy mihevitra ny azy ihany fa samy ny any namany koa. Izany ange ny zavatra hita ankehitriny, na ny fifampiresahana olondroa na ny fifampiresahana olona maromaro, dia samy mihevitra ny azy, ary vao tsisy tombontsoa ho azy dia misaramaina e. Eto isika dia ampianarina hanetry tena, samy ianao ny namany ho mihoatra noho ny tenany, samy hevitra ny an'ny hafa fa tsy ny an'ny tena irery. Nampianarantsika eo amin'ny Filipiana toko faharoa andininy fahatelo ka hatramin'ny faharoa ambin'ny folo ny hanana ny sainy Kristy, izay na dia nanana ny endrik'Andriamanitra aza dia tsy nataony ho zavatra ho fikiriny mafy ny fitoviana amin'Andriamanitra, fa nifoanany tenany taminaka ny endriky ny mpanompo sy nahatongavany ho manam-pitoviana amin'ny olona mba hahafahany mamonjy antsika izay tsy tia azy akory. Amin'ntian'io tia dia manana lesona anankiray isika izay ho raisintsika avy amin'i Jesosy sy ireo mpanaraka azy. Matetika isika dia matsiaro ho hafahafa rehefa mifandray amin'olona izay tsy mitovy hevitra amintsika, tsy mitovy fijery amintsika, tsy mitovy fiaina amintsika, na koa olona tena ratsy fitondrantena, ratsy saina. Ahoana ireny fomba nifandraisan'i Jesosy tamin'ireny olona ireny? Ny apôstôly Paoly dia nanana tsy ambaratelo izay noraisiny tamin'i Jesosy ary nampiariny. Izao nolazainy eo amin'ny Korintianina voalohany toko faharoa ka ny andininy faharoa. Korintianina voalohany toko faharoa andininy faharoa. Fa nini tsy tia hahafantatra zavatra hafa teo aminareo aho afa-tsy Jesosy Kristy. Nini tsy tia hahafantatra zavatra hafa teo aminareo aho afa-tsy Jesosy Kristy, indrindra fa izy voaombo teo amin'ny hazo fijaliana. Rehefa mijery olona anankiray izany ny apôstôly Paoly, olona izay ratsy fitondrantena, olona tsy mitovy hevitra aminy, olona izay manana fiainana mifanipaka amin'ny sitrapon'Andriamanitra, dia izao ny zavatra ataony. Manao fanahiniana mihitsy izy. Nini tsy tia fantatra ny reny fahalemeny hafa ireny izy. Afa-tsy izao ihany Jesosy Kristy namonjy an'iny olona iny, izay no hitany. Jesosy Kristy izay nitondra ny fahotanin'ny olona iny eny amin'ny hazo fijaliana. Jesosy Kristy izay maty, na dia iny olona ratsy fanahy iray iny irery aza no nanota. Eny, Jesosy Kristy izay namony ainy teo amin'ny hazo fijaliana ho an'ny olona izay tsy tianao ho jerena io. Ankalainao mafy io. Averina ihany fa na io olona iray io irery aza no nanota, dia ho fatiny soloa azy Jesosy. Ary izay no nifantohany fijery ny apôstôly Paoly rehefa mijery olona anankiray izy, na iza na iza. Tsy tia hahafantatra ny ankoatran'izay izy eo amin'ny olona anankiray, afa-tsy izao olona novonjeny Kristy na tonga azo faty teny amin'ny hazo fijaliana ity olona ity. Raha tahaka an'izany ny fomba hijerentsika ny olona anankiray, dia hijery azy amin'ny fisainana tsy misy fihetsaram-belatsihy isika, fa hijery ny olona anankiray toy ny olona ho vonjena. Raha mijery azy tahaka ny olona ho vonjena ianao, dia tsy ahoanao ny lafi ny hafa rehetra, fa izay atonga azo ho vonjena ho afaka mandray an'i Kristy ho mpamonjy ny tenany manokana, izay ny zava-dehibe aminao. Ary fantatra ao tsara fa io olona io dia tafasaraka amin'i Kristy matoa manaonao foana, manao zavatra mifanipaka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Ny vaholana ho an'ny olio dia ny famporosiana azy mba hijery an'i Jesosy. Jesosy izay hany afaka manasitrana azy, manafaka azy ho afaka amin'izany olana mamatotra azy izany. Na iza na iza olona mifandray aminao dia jereo sy raiso amin'ny maha-olombonjena azy fa tsy amin'ny mahampanota azy. Tsy ny fanamelohana ny mahavonjy sy manala ny faharatsiana hitanao eo amin'ny hafa fa ny toetsaina vonina hamonjy sy anampy. Tahaka izay nataon'i Jesosy tamin'ilay vehivavy azo latanana nyjangajanga sy ilay vehivavy samaritana ary ilay demoniaka teo amin'ny fasana. Ny toetsaina tia hamonjy, tia hanafaka, izany no mitondra famonjena amin'ny hafa fa tsy ny mifanohitra amin'izay. Tsy mbola nisy olona voavonjiny velikitay na ny fanaratsiana na ny fanasaziana natao taminy. Ny fitiavana mamela eloka sy tia merina an'ilay olona amin'ny laoniny, tia ampitodika an'ilay olona eo amin'i Jesosy hany famonjena azy, izany ihany no ohatra velona sy tena mahomby naseho an'i Kristy ary tokony ho arahantsika ihany koa. Ny tompony hanampy anao, hanampy ahy, hanampy antsika rehefa mifampijery mba hijery ny tsirairay amintsika ho toy ny olona ho vonjena, ary ny mpamonjy tsy isika fa Kristy. Kristy rery ihany azadino izay, ary ny voninahitra dia homena ny Kristy manontolo, satria matoy ny olona anankiray tafaverina tanteraka eo amin'izany fiainana mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra izany, dia Kristy no antony. Tsy misy olo-kafa mety ho antony izany, fitaovana ihany sika, noho izany a omena manontolo an'Andriamanitra ny voninahitra. Ka manomboka izao ary a dia asaina isika mba hanao tahaka ny apôstôly Paoly, minitsy dia afantatra zavatra hafa eo amin'ny hafa afa-tsy Jesosy Kristy, indrindra fa izy nitondra ny fahotany olona io teo amin'ny hazo fijaliana. Amen.
Heritage Singers.
Well, I want to be remembered as the girl who sang her songs for Jesus Christ, who was willing to lay down her life and do his will no matter what the price. Well, I'm singing for the deaf man who can hear salvation through my song, and I'm singing for the blind man who can see the light in me and come along.
Live for Jesus, that's what matters. And when other houses crumble, mine is strong. Jesus, that's what matters.
That you see the light in me and come along.
La 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 la.
There are times when I am tempted to turn off this rugged road I find another girl to sing your song. Well, I know it's not that I'm the only one who can sing this melody, but he's chosen me to bless me and to lead me into what is best for me.
Live
for Jesus. That's what matters. And when other houses crumble, mine is strong. Live for Jesus. That's what matters.
That you see the light in me and you come along.
La 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 la.
Tanora mandray andraikitra
mitondra fanantenana.
Asaina ampitiavana isika tanora indray mandreny hanaraka hatramin'ny faran'izao fandaharana natao ifampidinidiniana amin'ny tanora izao. Matetika dia mitebiteby mandrakariva isika ray aman-dreniny amin'ny hoavin'ny zanantsika, indrindra eo amin'ny lafi ny ara-pitondratenana izy ireo, soa ihany anefa fa misy ny fanantenana. Dia asaina manokana isika ray aman-dreny ary amin'nytian'io ity anongila tsofina tsara fa torohevitra mahasoa mikasika izany indrindra no entina ho antsika eto. Dia ahoana?
Tantara nosoratany Rota Sitraky ny Aina ho velominary sy Ifantsa.
Lozinona rery lanitra ny lazainy ny zazy iny e! Marinye, mba miezaka amin'ny teny sy mananatra ihany isan'andro ny tena fa tao tsy misy vokany. Marina moa!
Fa inona ry vololona ny te mahavarinana ho ato a? Efa ela ny nandona tao ambaravarana fa tsy misy mahare mihitsy.
Mandroso rery zafy a! Mialatsiny rehefa ohatra ny varimbariana ahy e!
Ehe, ka manahoany zato izy e?
Salama tsara!
Odry, fa marary angah ianao samy maninona, to malaindaina be ny ihanyko.
Ehe, tsy maharary ary ery zaho fa misy zavatra mampiasa ny lohako mihitsy a.
Lazao ry vololona zay mahazo anao a.
Ehe,
so mba misy azoko anampiny.
Fa inona aloha ny antondihan'ny zafy e?
Ehe, tsy maiky zany fa tantarao aloha zay mahazo anao e, misy inona?
Manahirana mihitsy ry zafy mitaizany reto ankizy a.
Fa manahirana hoany e? Misy inona? Aza vao fa tsy azoko ry vololona.
Manana olotiana ono le zanako ry zafy a, angatso losy e. Andray?
Iza? Ilalao?
Fa iza ndray e. Ary fa ahoana koa moa no alalanao an'izany avy hatrany hoe lalao e? Ry zafy a.
Ohatre, tsy zaza kely tsony angetsika ry vololona. Ahoana moa tsy alalako an'izany? Mampimea mihitsy ianao tiribavy. Fa inona zao ny malozany zanyka?
Inona zao ny mampimeanao amin'izanyka? Mariny, raha nyreny aloha ny mahaenao an'izao zavatra zao, angamba dia tsy fantatro tsony ny azo any lalao. Tsy mbo miaino ny anadray aman-drenintsony anie ny ankizy amin'izao fotoana ry zafy. Mieritreritra n'izany rehetra izany aho dia vaky mihitsy lohako mariny.
Fa nga kosa mora manana olotiana ny ankizy dia atao hoe maditra ry vololona? Lalam-piainana tsy maintsy andalovan'ny olona rehetra izany.
Inona ndray e?
Tsy tadidiny ny vololona nga nareo sy velo le tratra ny fampitantana fahiny?
Mba mangina ngery zafy fa mahamena tolona efa lasy izany.
Ka zava-marina ny elona zaiko e.
Ehe, zaza tamin'ireny voakapoka beko fa nahasoaloha ilay izy e. Mba nahatonga anana anjara tokantrano tahaka ny olon-drehetra.
Ory vololona,
ahoany
eno i tsary ty azampitoviana mihitsy ny talosy ny ankehitriny zany ve no ikapohanareo ny ankizy e ay tsy hoe ankizy tsony moa zany fa tanory e tsy vaaolana re zany ry vololona
ka inona ary zany no tokony ataoko e
efa zava-dehibe aloha rehefa sanylazan'izany taminao izy
esy
ka zao tambatambazo izy
zany ray very zafy no anampitamby azy fianao ty ve de efa adalanyvadika do mihitsy a
eny e ataovy zay azo onao ny fony amin'izay izy tsy manafina aminao mihitsy zay zavatra tiany atao na manahiratsaina azy ehe ary na de mananatra azy azy ianao ehe de fadio tena fadio no manao teny mandratra
zany tokoa moro zafy zany ny tena tokony ho atao
ehe
fa tsy hoe fampitahorana no atao betsaka raha zany tokoa de lasa tahotra fotsiny no anekeny ianao atao trano fa rehefa ny ambadika tsy tazany masonao hoany izy de zay ataony ihany ny ataony
azonao tsara ny tiako lazaina nareo mianaka zao a manomboko zao de tokony ifandray aposala amin'ireny mpiravavy ireny mihitsy
de amin'izay tokoa ny izy ry zafy tsy mihafahafa mihitsy milaza zay ataony ihany de mbo eo ianao no manararoatra manoro hevitra azy sa ahoana tena hafa mihitsy ny fitezana tamin'ny androntsika ary zafy a fa amin'izao tena sarotra ny fitezana marina moa ary atao ahoana aloha zany zao ny fomba ilazana zany amin'ny rainy e fantatrao ihany iny zodanao iny fa manahirana be amin'ny resaka aminiko
ehe tsy olan'izany fa mahaiza ny fampiresaka tsara de nareo mivady mihitsy no miaraka manoro azy zay tokony ho ataony
ena zany tokoa e ary
ono
ay e
lazao fa miaino ahy e
ee s avela ho any zany fa tsy misy dikany e
momba ninona ny tianao lazainy e matahotra soa bevoky izy
ehe tena fahafambaraka amin'ny tany mamonina any e zany ry za fa aza de miteniteny foany e marina e de inona tokoa ho ary zafy ny ataoko mba iresahana momba n'izay hoe fananahana le fanaovana firaisana ranofo sy ny sisy zay e sarotra be ka tokony ehe tsy de manavanana loatra no resaka n'izanyko ohatra ny hafahafa be nge zany ry zafy na izahna ny rainy de ehe mafahafa zafy marina
mitovy tsy misy valaka amin'izany mihitsy ny nahazo anay sy verovadiko tamin'ila zanakay voalohany ry vololona
marina hoe
ehe le vo nanana olo tiana izy fa raha araka ny zavatra efa hitako aloha ry vololona tsy mety tsony ty manafinafinjavatra ity
ye
fa aleo tonga de efa tanina foana ny resaka rehefa miresaka amin'ny ankizy ehe rehefa le misangisanginonareo de araro ty ampidirina aminy ny afatra inona koa moa ny tokony mahamenatra n'izany resaka firaisana ranofo zany
ka
miresaka n'izany tsy mahamenatra fa ny zanaka voadona vokatry ny tsy firesahana sy ny tsy fanoroana azy zay tokony natao zay ny tena mahamenatra sy mahafabaraka lavitra
tena mariny zany zafy a mariny
ataovy malalaka tsara ny saina ry vololona fa ny tena hevitra tsara ihany ko de ny boky
boky
ee
atao inona boky
mahazo to ny vidy an'ireny boky mahaso momba ny tanory ireny
de
ampirisiony ankizy amaky any ireny de aza adiny indrindraindrindra ny mivavaka ho azy isan'andro
zavatra tsy mbola nieritreretin'ny saiko mihitsy zany zavatra lazainy zafy azy zany tsy angatakandro tsony afy fa ho ampiariko daholo zany e
fa ity koa ny tena zava-dehibe ry vololona mahay zany faneo fitiavana eo mason'ny ankizy nareo mivady
zany eo
ee Ataovy hitataratra hoe tena mifankatianareo
zany eo.
De anehoy izareo fitiavana koa ny ankizy fa tsy hoe rehefa niraka sy ibedy azy ihany vao mba miantso azy e.
Misaotra lery zafy tamin'ny torohevitra. Tsy tamofa fianarana ny fiainany e. De tsy handriko indray zany zay atongavany velo iresahana aminy amin'izany zavatra zany ka.
Ary aleo amin'izay andeha ka.
Fa andeha sady ve tianao e?
Aka le mizana tavela ao ambany tohatra fotsiny ny eno antondiako e.
Ay
ehe, de aza miasa saina tsony rery vololona.
Ye ianao koa. Alovy aho rehefa mbola mandeha androtsabary aso de tara mpianatra e. Mampamangy eo.
Hoy ny fitenitsika hoe ny azo ny vanikolakana ny tanina ny rininy tsara. Manana didy ary sika ray aman-dreny hanabe ny zanantsika amin'ny maha olona feno azy ireo fa tsy amin'ny lafiny sasanytsasany fotsiny ihany mba tsy ho nenina ho antsika ray aman-dreny any oriana. Toro hevitra omenao ny mpiaino antsika indray ary namana Elion.
Dia fifaliana ho anay indray ny miarabany tanora rehetra ary ny ray aman-dreny ihany koa satria tsy misy ny zanaka raha tsy teo ny ray aman-dreny. Amin'ny tian'io ity dia mifantoka bebe kokoa amintsika ray aman-dreny ny resaka mikasika ny fanabiazana ny tanora. Isarihana nsainao ny toejavatra vonseho tsy ela izay teo amin'ny renim-pianakaviana anankiray. Atakaranao ny mahazava-dehibe zany hoe fanabiazana ny tanora izany. Fanahina, alahelo, izay no hita sosotra teny amin'ny endrika ity renim-pianakaviana anankiray ity. Toejavatra mahavaky fo no mitranga satria ny zanany vavy matoa vo 3 taona monja no raikim-pity tamina lehilahy 5 taona izay efa manambady. Ny toejaza ilay zanany ary tapa-kevitra ny findra hiara-mipetraka amin'ilay rainjanany mihitsy ity zanany vavy vo 3 taona ity. Sahiran-tsaina ilay renim-pianakaviana. Niezaka ho izy nandresy lahatra ny zanako hisaraka amin'io lehilahy io satria fantatro fa tsy manam-pitiavana azy ilay lehilahy fa nanararoatra ny tsy fahamatorany fotsiny. Fantatro fa matsiaro voafitaka ny zanako kanefa mini mamony sofina tsy tiandrihan' izany izy. Ankehitriny dia manamafy ny amin'ny ho aviny reto zanako roa vavy zandriny aho tsy tiako hanana fiainana tahaka izany intsony mantsy izy ireo. Azonao an-tsaina ny ratraposiny tebitebony izany renim-pianakaviana izany. Mitombondro manalina ny trangan-javatra tahaka an'izany amin'izao fotoana iainantsika izao. Raha mamaky gazety ianao na mijery televizion na mijery ihany koa ny internet dia manao sesilany ny toejavatra tahaka an'izany. Fanaovana firaisana ranofo aloha loatra tsy ampandiniana izay mety ho vokatry ny zavatra ataony izay no mahazo ny tanora kehitriny. Vokatr' izany dia mitombo hatrany koa ny isan'ireo tovivavy be voka fahatany sy mitovilahy voany aretina voatery mampijanona ny fianarana mitady vola amin'ny faripahaizana mbola saika tsy misy mihitsy. Manoloana an'izany zavatra izany anefa etsy an-danin'izay dia tsy manakalahatra koa ny ankamaroan'ny mpanabe ny ray aman-dreny ny mpitondra fivavahana ny fanjakana indrindraindrindra fa dia mijery fotsiny. Misy aza moa mpanabe mahabevoka ankizy. Nahoana nahoana nefa dia tompony andraikitra voalohany hatrany ny ray aman-dreny ary vokatry ny tsy fandraisan'ny ray aman-dreny andraikitra amin'ny fanabiazany zanany no antony fototra mahatonga ny tanora hanaonao foana. Tsy azontsika ekena mihitsy ny hoe ho hain'ny tanora fotsiny amin'izao ny mitondra ny tenany tsy misy mpampianatra tsy misy mpanabe. Ekena fa miasarotra ny fiainana kanefa maika hanasarotra n'izany ny fanaovana tsirambona ny fanabiazana ny ankizy handeha amin'ny lalana tokony ho alehany. Etsy an-danin'izany anefa dia misy koa ireo ray aman-dreny izay mahatsinjo lavitra ary mahita fa ny fanabiazana ny zanany araka ny tokony ho izy amin'izao fotoana izao dia hanamaivana ny vesatry ny fiainany aoriana kely monja. Dia anjarantsika no misafidy na manao lohalaharana an'ilay fitadiavana ary tsy mihevitra mihitsy ny fanabiazana na koa tsy maintsy mitady vola ihany saingy tsy manao atsirambina mihitsy lafi ny fanabiazana hanamaivanana ny ho avy. Matetika mantsy a ankinina ray aman-dreny ampanabeany an-tsekoly fotsiny andraikitra tokony ho raisiny mikasika ny tanora sy ny fitiavana, indrindra ny mikasika ny firaisana ranofo. Misy ray aman-dreny sasany mieritreritra fa tsy ilaina mihitsy zany, misy mihevitra fa mandeha ho azy ny tokony hafantarany ankizy an'izany, misy aza mieritreritra fa tsy misy dikany zany, ary ny akamarony aza dia tsy mivonina ho amin'izany mihitsy rehefa vole zanany voanaovany kabary. Ka ireto ary misy torohevitra vitsivitsy anampy ny ray aman-dreny amin'ny fanabiazana ny ankizy momba ny firaisana ara-nofo. Voalohany indrindra dia ny amin'ny fifandraisan'ny ray aman-dreny na ny mpivady. Ny fifandraisan'ny ray aman-dreny na ny mpivady eo an-tokantrano dia tokony hadio sy feno fitiavana. Izay no sary tokony ho hitan'ny ankizy eo amin'ny fifandraisan'ny ray aman-dreny. Ny tanteraka tsy misy a, fantatry ny ankizy foana no hoe tsy tanteraka ny ray aman-dreniko sy ny hoe miaina amin'ny fiainana tsy tokony hiaina ny ray aman-dreniko. Samihafa ny hoe miezaka sy ny manao tsirambina. Inona moa no mahazava-dehibe an'izay hoe fahitan'ny ankizy ny ankizy tezainao an-tokantrano izay ny fifandraisan'ny ray aman-dreny amin'ny lafiny ara-pitiavana? Ny fampianarana sy ny fananarana ambava ataonao ray aman-dreny dia tsy mandaitra raha toa ka mifanohatra amin'izany ny fomba fiainanareo mivady ao an-tokantrano eo amin'ny lafiny fifandraisana ara-pitiavana. Eo amin'izay lafiny fitiavana izay ohatra dia izay karazam-pitiavana hitan'ny ankizy eo amin'ny fifandraisan'ny ray aman-dreniny no raisiny ho modely. Ka rehefa mahita ny fanohatra amin'izany izy any velany dia tsy asitona azy izany, fa raha ny modely maloto fahita matetika eo amin'ny fiarahamonina kehitriny kosa no hitany eo amin'ny fifandraisam-pitiavan'ny ray aman-dreniny dia tsy hanahirana azy ny anaraka ny fiainan-draha tsy hiainan'ireo namany any ivelan'ny tokantrano izay mitovitovy amin'izany. Matetika ny ray aman-dreny izay tsy mifankaty dia tsy afaka maneho fitiavana ny zanany ihany koa araka ny tokony ho izy, hanika mitady fitiavana ny ivelan'ny trano ny ankizy ary dia tatazany mpanararoatra fotsiny. Ka dia zava-dehibe mihitsy izany a ny anomezan'ny ray aman-dreny ny mpivady eo an-tokantrano môdely ny amin'izay hoe fifankatiavana izay. Na sy tanteraka aza, fantatra foana ny miezaka sy ny manao tsirambina. Manaraka izany a dia ny amin'ny fifandraisan'ny ray aman-dreny sy ny zanaka tokony hivelatra ao anatin'ny fahatokiana tanteraka sy ny fifanajana izany. Misy ray aman-dreny mametraka elanelana eo aminy sy ny zanany, ndrao mahatonga ny fahefany hiena ny fifanatonana akaiky amin'ny zanany. Efa tsy mety tsony zany ankehitriny zany fomba fanabiazana izany dia tsy mety. Ny fikaroana natao dia nahafantarana fa ny fifampiresahana akaiky ataon'ny ray aman-dreny amin'ny zanany no tena tsy ambaratelo ny fahombiazana, indrindra moa fa rehefa mitombo taona izy. Taloha rehefa kely ny zaza no tena akaiky ny ray aman-dreniny, rehefa mitombo taona ilay zaza dia miamiataka ny ray aman-dreniny. Fa ny fikaroana natao dia maneho mazava tsara fa ilaina ny fifamatoran'ny ray aman-dreny amin'ny zanany arakaraka ny tombonin'ny taonany aza. Ilaina ny fifampiresahana. Ireo zanaka ireo a dia manana tombontsy manokana hanana fahalalana angakaingana be dehibe kokoa noho ianao noho ny fandrosoany eo amin'ny lafin'ny teknôlôjia. Taloha tsy nisy telefona, zao misy telefona. Taloha tsy nisy ordinater sy ny fifandraisan'ny ordinater amin'ny internet, amin'izao fotoan'izao efa tena mandehibe izany. Amin'ny alalan'ny telefona azy ny ankizy a dia efa afaka mampitombo ny fahalalany, etsy an-danin'izany ny boky sy ny sisa. Noho izany a dia mety hanana fahalalana bebe kokoa ny amin'ny zavatra sasantsasany no ianao ray aman-dreny azy izy. Ny zava-dehibe zany rehefa mitombo taona ny ankizy indrindraindrindra dia izay fifanakalozan-kevitra izay. Fantatra fa amin'izao fotoan'izao dia mitombo avofolo eny isaky ny enim-bolana ny fahalalan'ny olona eto ambonin'ny tany, indrindra fa ny olona izay manana serasera amin'ny alalan'ny internet, ary ao anatin'izany zanakao. Aleo miresaka. Inona moa ny fifandraisan'izany hoe fifandraisan'ny ray aman-dreny sy ny zanaka izay tokony hivelatra ao anatin'ny fahatokiana tanteraka sy ny fifanajana izay izay atao ao anatin'ny fifanakalozan-kevitra, indrindra fa ireo tanora efa zokiny? Ny tsy fisian'ny fifanajana sy ny fahatokiana, ilay antsoina hoe fidelité amin'ny teny frantsay a, no fototra tena manapotika ny fifandraisana rehetra. na mpinamana izany a, na mpifankaty izany a, na miray aman-dreny sy ny zanaka izany. Ny fifanajana, ny fanajana izay ny fanarahana ohatra, ny fahatokiana amin'izay ny ekena, izany dia zavatra tokony hifanabiazana. Ao an-tranony tsy maintsy hianarana an'izany fifanajana sy fahatokiana izany voalohany, ary isika ray aman-dreny ny tokony no modely voalohany amin'izany amin'ny lafiny rehetra. Tsy tanteraka isika fa rehefa diso dia aloha mitsotra fotsiny hoe nanana fahadisoana araka izy tamin'iny a, mametraka la valeur ho anao izany fa tsy mampidina ny valeur anao mihitsy mba izy anao izany. Dia ampianaro zany zanakao ny amin'ny mahazava-dehibe an'izay lafiny rehetra izay eo amin'ny fiainany. Aleo ajanontsika eo aloha ny amin'ny androany a, fa azontsika toizana indray izany a amin'ny manaraka.
Izay aman-dreny be azo mitondra tena ny zanakao, manana fotoana ampianarana azy mikasika ny fananana ara-pahasalamana, hiarovana azy amin'ny vokatsy ny riana sy ny areti mifindra azo avy amin'ny firaisana ranofo, izay varavarambe misokatra ho amin'ny sida.
Dia anjarantsika ray aman-dreny izany manao fampiarana eo ambany fitarihan'Andriamanitra. Dia manome fotoananao amin'ny manaraka indray na manao fanjaniainana natotosa ny fandarana ho anao teto. Isaorana ny ekipa ny feon'ny fanantenana ny arana atomombana izao fandaharana izao, ny sana ny lafin'ny teknika namanao naharitiana. Tompona andraikitra Elion Ndrimitantso.
AWR
telefony 034 06 787 62.
Faniteninao no fahamarinana.
Ardalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany,
iarahanao amin'ny radio feo ny fanantenana.
Manonona fiadanan'i Jesosy Kristy ho aminao sy ny ankonanao ny namanao Risara Andrianjatovo. Ny onjam-peon'ny radio advantista maneran-tany na ilay feo fanantenana no renesinao amin'izao fotoana izao. Manasanao mba hiaraka hianatra ny soratra masina ry namako, ary mirary dia mirary ny fiadanan'i Jesosy ho aminao sy ny ankonanao, ny famindram-pony ene tsy ala aminao. Lohateny vaovao no ianarantsika androany: ilay fanoharana momba ny voaloboky Jehova. Misy lesona azontsika tsoahana indray makasika an'io. Andaoane ho atombontsika amin'ny alalan'ny vavaka ilay fianarana, satria tsy misy azontsika tao raha tsy amin'ny alalan'ny fanolova ny fanahy masina irery ihany. Fanahy masina le nampanoratra amin'ny baiboly no afaka azontsika iangaviana mba hanazava amintsika hoe inona ny tena lesona azo ny tsoana amin'izany fianarana izany ndray androany. Ivavaka isika. Misaotra anao izay raina izay ny an-danitra fa afaka mihona soma tsara amin'ity namako mpiara-mianatra ny soratra masina ity ny tenako. Mamelany ny eloko satria mpanota tsy mendrika aho, tsy marina aho ary tsy mahitsy, tsy mba manana ny tsara mandrakariva atao anatiko afa de saika ny ratsy hatrany. Noho izany indrindra, manatona an'i Jesosy Kristy izay amin'izao fotoana izao mba ho anay ane le fahasoavana tamin'ny lalany ary le fahamarinany mba hisao anay. Ekeo ny fanavotana nataony ho anay teo ambony hazofijaliana, ka rehefa ho avy izy de anisan'ny olombonjena izay. Raha hianatra n'izao teny izao izay de ianao no hanome anay ny fanahy masina, ampianatra anay, anokatra ny sainay ary zay rehetra mandre de mba ho tena voakasika amin'ny fony. Hianatra momba n'ilay fanoharana momba ny voaloboky Jehovah izay, koa de omeo anay ny lesona ilainay eo ampiandrasana ny fiavian'i Jesosy Kristy eny amin'ny raho any lanitra. Amin'ny anaran'i Jesosy ny angatany izany, amen. ilay fanoharana momba ny voaloboko Jehovah. Om salam fa valpolo no ujerintsika androany. Iza moa le voaloboko Jehovah? Iza no tiana holazaina amin'io voaloboko Jehovah io? De inona ilay fanantenana lehibe andrandrainy izy ireo? Oharina amin'ny voaloboka angotan'Andriamanitra avy any Egipta, de le tany Egipta nanadivozana azy ny zanak'Israely. Le zanak'Israely zay nafindran'Andriamanitra avy any Egipta ho any amin'ny tany mampanantenana, zay tany mampanantenana mamokatra be de ny tany Kanana. Io sary io de mampiseho ny fidianan'Andriamanitra ny Israely sy ny fiahiny azy ilay sary anohatra momba ny voaloboka zany ny resaka eto. Azonao vakiana ohatra ny Genesis toko fasiva ambe fapolo, ny ndiny ny faraika ambe folo, faharoambe folo, ny ndiny faharoambroapolo. Averiko ihany, Genesis toko fasiva ambe fapolo, ny ndiny faraika ambe folo, faharoambe folo, ny ndiny faharoambroapolo. Sy ny Deuteronomia toko fafito, ny ndiny fafito ka hatramin'ny faraika ambe folo. Deuteronomia toko fafito, ny ndiny fafito ka hatramin'ny faraika ambiny folo. Ao amin'ny salam fa valpolo io de hiaran'ny fahatezeran'Andriamanitra ilay voaloboka eto. Eo amin'ny ndiny faharoambe folo izy de toy izao nyvakiny amin'ny anaran'i Jesosy: nahoana no noravanao ny fiefony ka antazany zay rehetra mandalo eny an-dalana izy? Ambaran'ny mpaminany fa maneho ny fitsaran'Andriamanitra ny faravan'ilay voaloboka satria nanjary voalobodratsy ilay voaloboka tsara teo. Zay mantso mivoalazany Isaia toko fadimy nindimy voalonka hatramin'ny fafito. Isaia toko fadimy nindimy voalonka hatramin'ny fafito sy ny Jeremia toko faroa nindimy faraika amin'ny roapolo. Jeremia toko faroa nindimy faraika amin'ny roapolo. Zay tsy hovakintsika fa mety tsy ampy ny fotoana. Kanefa tsy ny anton'ny fitsaran'Andriamanitra ny ompana n'ilay salamy fa valopolo eto. Eo anatrehan'ny alehibe ny fahasoavan'Andriamanitra mantsy a, de very hevitra le mpanao salaminy aminy hoe: ahoana moa zany no avitan'Andriamanitra mandeha ny olony maharitra ela be to zao? Ary ny mpanao salamo eto de matahotra mihitsy eo anelanela ny fifandroritany fahatezeran'Andriamanitra sy ny fitsarany etsy an-daniny, ary ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny famelany eloka etsy ankilany. So mantsy ny fahatezerany ny mazo laka de fongotra tanteraka lay vahoaka na lay voaloboka'Andriamanitra ngotana avy any Egipta nentina nankany amin'ny tany nampanantenaina. Zay mivoalazany andininy fa enina ambin'ny folo eto: voadotry ny afo izy sady voakapa, fongotry ny fananarany tavanao izy. Asa ratsapanao ny fatahorana ny fangovitana ny ahiahan'ny mpanao salamo mahitan'izany. Iza ny andresy ny fahatezeran'Andriamanitra sy ny fitsarany ve sa le fahasoavana sy ny famelan-keloka etsy ankilany? Iza amireo antoko roa ireo mety andresy? Ary matahotra izy fa so de azo laka lay fahatezerana de ho fongotra lay vahoaka an'Andriamanitra. Mahafinaritra fa ny Baiboly de mampatsiahy antsika fa io Andriamanitra io de vonona mandrakariva hitahy ny vahoakany. Na de misy zavatra tsy mety ary ao amin'ny fiangonan'Andriamanitra, de zavatra tsy tokony hoe antony hialana ao amin'ny fiangonan'Andriamanitra zany, fa io Andriamanitra io de vonona hitahy mandrakariva ny fiangonany. Fa zay miala ihany ny maty antoko, izay mivoaka ihany ny diran-dosa, ary asongadina fa handresy ny fahoriana manjo ny vahoaka ny fahasoavan'Andriamanitra. Izao manko voalaza araka ny salamo fa valopolo ny ndifa telo: Andriamanitro, ampidio zay ka ampamirapirato ny tavanao ary aoka hovonjena izay. Ny nomeritoko fahenina ny ndifa roaroapolo ka hatramin'ny fafito amroapolo de matsiaro aniny tsara angamba sika isaky le mamarana vavaka, mamarana fotoana, de le hoe hitay anao anie jehovah ka hiaro anao, ampamirapiratra ny tavany aminao anie jehovah ka mindra fo aminao, hanandratra ny tavany aminao anie jehovah ka hanome anao fiadanana. De ametraka ny anarako amin'ny zanak'israely izy, ary zao hitay azy. Toko sy fampanantenana zany fa andriamanitra tompoko de tsy vonina ny anala ny fanekeny amin'ny olony. De reo olona tsy miala ao amin'nylaharana ny tiana ho resana, le olona tsy miala ho anisan'ny vaoka an'andriamanitra. Fa na de nanao ny tsy manjary ary ny zanak'israely, misy nge avitra foana e. Josua sy Kaleba zao a tafiditra tany amin'ny tany Kanana izy, fa zay nanao ny tsy fanjariana noringana tany an'efitra. De ianao koa na manahoana na manahoana hitanao amin'ny fiangonana, tsy hoe ratsy foanany ao fa misy tsara foana ao, ary ianao no irarian'andriamanitra mba hanao an'le tsara. Aza miala laharana mihitsy. De tadidio zany lesona izany, fa rehefa matsiaro an'ilay lesona ianao a de tokony bebaka, tokony atsiaro anao a hideran'andriamanitra. Fa matoy ianao toy izao a de no famirapon'andriamanitra. Ary tadidio fa ny voaloboka'andriamanitra de tsy maintsy ho karakarainy foana io, fa zay nanimba an'io, zay namotika an'io, tsy maintsy ho fahaizan'andriamanitra. Ary engane zasy ianao tsy hamotika ny voaloboka'andriamanitra, tsy ho anisan'le voaloboka tsy izy, fa tena voaloboka'andriamanitra tanteraka. Ary le nongotana avy any Egipta ny fahotana ka ampandovaina n'ilay tany Kanana ny lanitra. Atreo no fiarako aminao amin'nytianio ity. Hitanao amin'izany fa mahafinaritra ny fiarahana mianatra ny soratra masina, ary azahoana lesona tokoa ny fianarana soratra masina. Mihitsy sy manantena fa hipetraka tsara ianao, tsy ho voaloboka ratsy fa ho voaloboka'Andriamanitra. De lay ny esorina avy any amin'ny tany Egipta ny fahotana ka ho ampandovainy ny fiainana mandrakzay. Misaotra an'Andriamanitra isika fanazo an'izay lesona izay. Misaotra ny teknisianina Rila ihany koa nampita ny feo any amintsika tsirairay. Ny namanao Risary Andrianjatovo no manome fotoananao indray ho amin'ny manaraka. No sady mankasitraka tamin'ny niarahanao tamiko androany, mametraka ny mandra-piona tompoko veloma ao.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Femini Fanantenana.
Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharany radio Feo Fanantenana na ny AWR amin'ny teny Malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny zato amin'ny fotoana rehetra. Raisoarin'ny adresy ahafahanao manao izany:
www.awr.org na www.feofanantenana.org.